Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Найбільших змін у 2014 році зазнали стосунки між українцями і росіянами. Для багатьох це був рік взаємних розчарувань, образ і навіть ненависті. Прірва пролягла не лише між країнами, але й між рідними і друзями. Як жити далі? Як будувати нові стосунки? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Україна і Росія навіки окремо. З вами Марія Щур. Рік, що минає, у багатьох відношеннях став переломним для поступу української держави. Україна веде війну проти російського агресора і внутрішньої п'ятої колони за право повернутися до європейської спільноти народів. На цьому тлі політики, науковці і громадські діячі закликають розірвати стосунки з Росією як з державою-агресором і активізувати взаємини з Європейським Союзом і НАТО. Наскільки доцільна така категоричність і як розвиватимуться українсько-російські стосунки, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент Петро Порошенко заявляє, що нормалізація стосунків з Росією можлива лише після повернення Криму і виведення російських військ і військової техніки з Донбасу. Але, на думку незалежних експертів, Київ і Москва ведуть непублічні переговори, адже росіяни мають свої політичні і ділові інтереси в Україні, а українські олігархи не проти продовжити роботу на російському ринку. Тож ідейне, ідеологічне і ментальне розлучення України з Росією – процес складний, тривалий, тим більше, що Росія намагається відновити свій імперський статус, вважає київський історик і публіцист Сергій Грабовський.
Скажімо, Британія і Ірландія. Ірландці боролися за незалежність, воювали з британцями. Це була дуже жорстка війна з обох боків і жорстока. Але і Британія, і Ірландія наразі демократичні держави. Ось що важливо. А Британія відмовилась від ролі імперії. Росія ж не є демократичною державою. І перспектив її перетворення на демократичну державу у найближчі десятиліття немає.
Додав Грабовський у розмові з Радіо Свобода. На його думку, за таких обставин ідеальним було би повне розлучення України з Росією із збереженням водночас людських і культурних контактів. Але цього не відбувається, визнав Грабовський.
Тут є певна взаємопов'язаність економік, так просто від цього не відмовишся. Але і бізнесмени з України роблять там свій гешефт. Значна частина нашого населення звикла дивитися російське телебачення, російські серіали і все таке інше.
Історик-політолог Олександр Палів вважає, що про наявність підкилимних домовленостей між Києвом і Москвою свідчить серед іншого небажання української сторони запроваджувати санкції проти російського бізнесу. Вимагаючи від західних партнерів жорстких санкцій проти Росії, сам Київ серйозних санкцій не вводить, зазначив Палій.
Я вважаю, що санкції Україні по відношенню до Росії безумовно потрібні. Вони мають звести спілкування і в економіці, в тому числі, до критичного мінімуму, тобто того, без якого не можна існувати. Все інше потрібно обрубати безжально. Росія дуже ненадійний ринок.
Наголосив Палій у розмові з Радіо Свобода. Тим часом майже половина українців добре ставляться до Росії, навіть незважаючи на анексію нею Криму і розв'язаний на Донбасі воєнний конфлікт. Про це свідчить соціологічні опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. Його директор Володимир Паніотто повідомив журналістам, що в останні 5 років абсолютна більшість українців, до 80% опитуваних, до Росії ставилась добре. Після захоплення Криму хороше ставлення зацікавлення до Росії в Україні обвалилось з 80 до 52%. Але, незважаючи на війну і на жахливу ситуацію у східних областях України, показник доброго ставлення до Росії впав лише на кілька відсотків. І наразі до 48% українців продовжують добре ставитись до Росії, зазначив пані Отто. На його думку, у разі продовження Москвою нинішньої антиукраїнської політики в Україні зростатимуть антиросійські або ж російсько-фобські настрої. І незабаром може статись так, що, як написала молода київська поетеса Анастасія Дмитрук, українці і росіяни уже ніколи не будуть братами. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Цього тижня у Москві відбувалася щорічна прес-конференція президента Володимира Путіна. З огляду на те, що Україна домінувала у російському медіапросторі впродовж цілого року, логічно було припустити, що однією з головних тем знову стане Україна. Але українським подіям було присвячено лише кілька запитань. Хоча побічно звучала головна тривога думаючих людей, як за неповний рік вдалося стравити два народи, які ще донедавна називали себе не інакше, як братніми. Як складатимуться стосунки сусідів у майбутньому, як чехів і словаків, чи як євреїв і палестинців? Про це і про те, як змінив світ конфлікт між Україною і Росією, розповідає з Москви Олена Матусова.
Рік тому ніхто і не міг собі уявити, що питання журналіста Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка виявиться пророчним. Він запитав про можливе введення російських військ до Криму. Тоді Путін заявив, що махати шашками і вводити війська ми не збираємося. Хто міг тоді припустити, що Росія вирішить змінити кордони в помсту за Революцію Гідності? Або, як думають ті, що стежили за роботою російських спецслужб, скористатися нею для реалізації давнішнього плану захоплення України. Операція «Крим наш» кардинально змінила ставлення до Росії у світі. Нехтування нормами міжнародного права налякали навіть найближчих сусідів і партнерів Білорусь і Казахстан. Березневі події не дозволяють тепер Росії говорити про її дотримання політико-правових пріоритетів, вважає головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов.
То, що... змінилося, це, безусловно, позиціонування Росії.
Те, що змінилося, це позиціонування Росії. Росія, як мені здається, завдяки українським подіям отримала досить серйозний поштовх у реалізації тієї лінії, яка була і до цього. Україна не стала причиною, вона стала каталізатором. А лінія – це, якщо в загальних рисах її описати, це розчарування у результатах перехідного періоду після розпаду СРСР і кінця Холодної війни. Розуміння того, що розвиток країни загалом не призвів до виникнення нової перспективної моделі зростання. Не в сенсі зовнішньої політики, а взагалі розчарування в такій недоінтеграції Росії у світову систему. Росія до цих подій все-таки на міжнародній арені проводила досить послідовну лінію, політико-правову лінію. Вона багатьом не подобалася, але її важко було заперечувати. Події березня зробили проведення цієї лінії досить скрутним. Наполягати на тому, що ми виступаємо за безумовний і обов'язковий пріоритет міжнародного права після цих подій, досить тепер складно. Те, що відбувається в останні роки, воно і так рухалося у цьому напрямку.
Сказати, що радикально, я б не сказав, тому що те, що відбувалося останні роки, воно і так двигалося в цьому направленні.
Втім, межа пролягала не тільки через блокпости, але й через родини і через близьких людей. Шеф Московського бюро агентства «Франс Прес», французький журналіст Ніколя Мілетіч, який працював на Балканах під час війни в Югославії, вважає, що ворожнечу між двома близькими народами може припинити час.
Політичну карту миру, мабуть, вже змінилась. Із-за Криму, із-за Донбасу поки рано сказати, оскільки...
Політична карта світу, напевно, вже змінилася через Крим. Через Донбас поки що рано говорити, оскільки майбутній статус Донбасу не надто зрозумілий, що ж ним буде в майбутньому. Порівнювати з тим, що відбулося у Югославії і під час війни, можна, але не зовсім, оскільки там дійсно була одна країна. І всі республіки республіки поступово ставали незалежними. Була різниця у тому, що були складні відносини, якісь історичні складні відносини між сербами і хорватами через Другу світову війну, особливо через той період, що не можна сказати про відносини між росіянами і українцями. Але те, що можна сказати, війна в Югославії вже завершилася багато років тому, у 95-му році. Потрібно багато часу, щоб лікувати якісь рани, щоб психологія у людей трохи змінилася, щоб вони не бачили у колишніх сусідах свого ворога, а бачили нормальних людей. Здається, вже і в Сербії, і в Хорватії психологія людей трохи змінюється, але це складний процес. Це не те, що ми могли спостерігати між французами та німцями, наприклад. Але тоді було велике політичне бажання, щоб подружилися колишні вороги. Що стосується України і Росії, то тут треба ще чекати.
Що стосується України і Росії, значить, треба, напевно, чекати.
Відновлення нормальних людських відносин залежить в однаковій мірі від політичної волі керівників двох країн і від самосвідомості громадянського суспільства, висловлює свою думку Ніколя Мілетіч.
Конечно, если есть политическое решение, чтобы сказать каждый день по телевизору, что вот Украина не враги, это не Бандера.
Звичайно, якщо є політичне рішення, щоб говорити кожен день по телевізору, що українці це не вороги, це не бандерівці, не фашисти, це нормальні люди, нормальні сусіди, і з ними ми будемо жити, це буде набагато простіше. Але з іншого боку, те, що ми називаємо громадянським суспільством, теж може зіграти свою якусь роль. Я боюся, що це не вирішальна роль, але все одно це означає, що люди демонструють, що вони думають своєю головою, що у них немає пропагандистське кліше. Але боюся, що поки що маргінальне явище залишається.
Ну, це, звісно, боюсь, маргінальне явище все-таки залишиться.
Зміни в устрої світу можуть бути різкими або поступовими. Україна за рік, що минає, зробила справжній ривок, вважають фахівці-політологи. Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко вважає, що події в лютому 2014 року показали, що на карті Європи з'явилася справжня європейська держава, яка прагне змін.
В этом году, я думаю, изменения были более быстрыми и более глубокими.
Цього року, я думаю, зміни були більш швидкими і більш глибокими. Зміною серйозною можна назвати те, що на політичній карті світу все-таки тепер вже остаточно з'явилася нова велика європейська держава. По території це більше 600 тисяч квадратних кілометрів. Якщо не вважати частину території, яку тимчасово не контролює Україна, то 570 тісяч квадратних кілометрів із 40-мільйонним населенням. Якщо у 2004 році під час помаранчевої революції світ якби для себе відкрив Україну, зробив велике географічне відкриття, напевно, останнє велике географічне відкриття європейців – це те, що вони відкрили на Сході від себе велику, повністю європейську і географічно, і культурно, і політично нову державу. У цьому ж році, хоча шкода, що все супроводжувалося загибеллю людей, трагедією у дуже багатьох сім'ях і російських, і українських, але якщо так можна сказати, то люди загинули не дарма, принаймні ті, хто захищав Україну у цій ситуації. Тобто Україна, я думаю, остаточно відбулася як держава.
Не зря, по крайній мірі, ті, хто захищали Україну в цій ситуації. Тобто Україна, я думаю, окончательно состоялась як государство.
Українська модернізація може стати прикладом для Росії, якій слід подолати комплекс старшого брата, який залишився ще з радянських часів, вважає Віктор Міроненко.
Я об этом стою повторять нашим російським, моїм російським колегам, експертам, політикам о том, що я би вместо того, щоб мішати Україні, наоборот, помагав би їй в этом.
Я про це не втомлююся повторювати моїм російським колегам, експертам, політикам про те, що я б замість того, аби заважати Україні, навпаки, допомагав би їй усьому і дуже уважно би спостерігав за тим, як Україна буде проходити трансформацію, перетворення у повноцінну європейську державу. Попереду у неї дуже важкий шлях. Це завдання важче, аніж для чотирьох країн Вишеградської групи – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини. Але я абсолютно переконаний, що Україна все ж таки з цим завданням впорається і пройде цей етап. А потім настане черга і Росії. І думаю, що нас чекають ще більш серйозні зміни глобального масштабу. Поки Росія в нерішучості, у задумі стоїть перед кроком, який потрібно робити перед початком модернізації. І переконати її, а я маю на увазі не тільки уряд Росії, а й державу російську, і насамперед росіян, громадян Росії, у тому, що цей шлях їм також необхідно пройти, і що пройти вони його в стані, що європейські цінності для них не чужі, може тільки успішний приклад України.
Що вони його пройти в стані, і що європейські цінності для них не чужі, може тільки примір України.
За останні місяці риторика російського керівництва щодо України дещо змінилася. Проте до колишніх теплих родинних відносин обидві країни не повернулися. Скільки часу знадобиться, щоб конфлікт вирішився цивілізовано і все повернулося в рамки пристойності, передбачити не береться ніхто. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. У 2014 році українці і росіяни почали жити за новими правилами у взаємних стосунках. Це помітив навіть прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, який написав велику статтю на цю тему. Її зміст, на думку коментаторів, зводиться до того, що Крим наш, а в усіх інших бідах винен Захід. Дані соціологів говорять про те, що і самі росіяни вже готові жити з українцями за новими правилами, де немає місця братнім стосункам, а сусідські мають будуватися на основі економічних інтересів. Проте ще і до нинішньої кризи у стосунках більшість росіян добре усвідомлювали, що українці живуть в іншій державі. Тож чи можна говорити, що остаточний розрив настав саме зараз? Про це говоримо з відомим публіцистом, який ділить свій час між київськими, кримськими і московськими виданнями Павлом Казаріним.
Я думаю, що саме зараз якраз таки відбувся окончательний розрив.
Гадаю, що остаточний розрив відбувся саме зараз, бо значна частина російських громадян не сприймали Україну як суверенну державу із власною внутрішньою і зовнішньою політикою, яка може ухвалювати рішення про тісні стосунки з Росією, а може піти і в Європу. В цьому і була проблема. Знаєте, у 1968 році, коли радянська армія окупувала Прагу, чеські військові не відкривали вогонь. Можна, звичайно, говорити, що вони не отримали наказу, але мені здається, що головна причина була не в цьому. Тоді, з моменту завершення Другої світової війни, минуло лише 23 роки. І в Чехословаччині була ще жива пам'ять про радянського солдата-визволителя. Мені здається, що події 68-го року цей тумблер у голові чехів переключили. Гадаю, що щось подібне відбувається і в Україні у 2014 році, бо також українська армія не відкрила вогонь, коли російські військові увійшли на її територію. Так, можна сказати, що не було наказу, і військові не діють на власний розсуд. Але головна причина, як мені здається, полягає у тому, що на той момент російські вояки сприймалися в Україні як солдати братньої дружньої держави. Але зараз ми розуміємо, що нині, якби російські солдати з'явились десь у іншому місці в Україні, українські солдати вже би відкрили вогонь. І це було б саме тому, що в Криму та на Донбасі весь запас братнього і дружнього було розчавлено. Нині українські громадяни дуже скептично ставляться до спроб розмірковувати про братні народи та братні країни. Якщо ми візьмемо дані соціологів в цілому, то побачимо, що 56% росіян не сприймають центральну та західну Україну як частину руського міра. І в цьому списку регіонів, які не належать до руського міра, слідом за Україною є Балтійський регіон, а саме цей регіон в Росії називають найбільш антиросійським. Ця ментальна зміна у взаємних стосунках здебільшого відбулася у 2014 році після подій у Криму та на Донбасі.
Во многом произошли именно в 2014 году после событий в Криму и после событий на Донбасі.
Українці і росіяни не мають досвіду сусідських відносин. Вони завжди були асиметричними. Чи, на вашу думку, українці готові вийти з парадигми ставлення до росіян як до певного зразка, коли культурні моделі, політичні, державні, були запозичені з Москви?
Я соглашусь з тим, що отношения Росії і України були завжди асиметричними. Ну, вы знаете, мы сегодня живем в момент схода лавины. Вот когда лавина сойдет, перед нами откроется совершенно новый ландшафт.
Поэтому... Я погоджуюся з тим, що стосунки України та Росії завжди були асиметричними. Але ми зараз живемо у момент сходу лавини. Коли вона зійде, ми побачимо зовсім інший ландшафт. Але який він буде, про це ми можемо лише здогадуватися. Тому нам дуже складно говорити про те, як буде жити Україна, втративши цю ментальну залежність від Росії. Бо ми не знаємо, що відбудеться із самою Росією. Сучасна Росія сприймає себе як єдину спадкоємницю і Радянського Союзу, і всього культурного спадку, який залишився з тих часів. Однак мені здається, що це є дуже умовним явищем. Ми, наприклад, знаємо, що Бразилія говорить португальською мовою, і більшість населення там сповідує католицизм. Але на підставі цього факту там ніхто не говорить про якийсь лузофонний світ. Так само, я думаю, що Україна буде використовувати російську мову, ймовірно, що з'явиться українська форма російської мови, як існує регіональна форма англійської мови. Цілком може бути, що частина культурного контексту, яка була накопичена у радянські часи чи в часи Російської імперії, буде використовуватися і в Україні. Можливо, в Росії Миколу Гоголя будуть вважати російським письменником, а в Україні – українським.
Російський писатель чи малоросійський писатель, а в Україні його будуть читати українським.
Досвід минулих примирень і вибудовування нових стосунків між народами в Європі свідчить про те, що крім економічної співпраці, важливу роль зіграли представники гуманітарної сфери. Але важко уявити собі представників, наприклад, Російської православної церкви, які би вийшли з формулою «прощаємо і просимо вибачення». Чи не стане саме спільна історія тим головним каменем спотикання на шляху до примирення? Адже її трактування сусідами буде сприйматися як спотворення.
Проблема Росії в тому, що вона стала імперією до того, як стала національним державою.
Проблема Росії полягає у тому, що вона стала імперією до того, як стала національною державою. Саме тому в Росії не сформувалася політична нація. Думаю, що в результаті всіх цих подій, що відбуваються цього року і відбудуться протягом наступних років, Росію чекає дуже серйозна трансформація. Не виключено, що через кілька років ми побачимо на її місці якесь зовсім інше державне утворення із зовсім іншими ціннісними установками. Я гадаю, що в 87-му році дуже мало людей могло передбачити, що відбудеться у 91-му році, і що непохитна машина Радянського Союзу розлетиться на багато національних квартир. Я думаю, що та Росія, яку ми намагаємось побачити, заглядаючи у майбутнє, буде зовсім іншою. Вона може бути більш миролюбною чи більш войовничою, ніж нинішня Росія. Вона може бути такою самою за розміром, але може бути іншою, а може їх буде кілька. Але в тому будь-якому разі вона буде іншою і буде діяти за іншою логікою в рамках якоїсь іншої матриці. Тому мені важко говорити про те, як буде поводитися Росія, чи її еліти через 5 чи 10 років. На моє глибоке переконання, Росії доведеться пройти шляхом глибинних трансформацій, навіть якщо вона зараз його і не усвідомлює.
Їй предстоит пройти через путь глубинних трансформацій, навіть якщо вона поки сама цього не осознає.
Дякую, пане Казарін. Нагадаю, що з Павлом Казаріним, відомим публіцистом, чиї статті ви можете прочитати, зокрема, і на нашому сайті, сайті Радіо Свобода або сайті Крим Реалії, ми говорили про те, що приніс 2014 рік для українсько-російських стосунків і про те, як вони виглядатимуть надалі. Усі наші публікації, програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.